Салам, әзіз достлар. Сіз білен мазуқларымыз арқалы еду шышып дұранымыздан өрен беген еріз. Мұғадес кітаптақы ярадылыш хекаясына есасан, инсан Құдайын кешпінді ярадыланына дыққат әділмедік пікір не алайықтыр. Құдай кешпінің анық манисына суратландырмаға икіленмегіміз мүмкін. Әмма инсан Құдайын кешпінді ярадылан екені, Құдай білен айратин арағатнашыға ие болмандырып, инсан хақиқи инсан болып білмейер. Құдай назардан четті қалдыран болсақ, біз инсанның немедігін білмеге, нәчі чалышмайлың барысы бейдерік. Діңі Құдай ве инсан ортасында қи, арағатнашықта инсанның везипесі неме екені көргізілін. Біздің жинсияты едігіміз хем, діңі Құдай білен арағатнашықта аңлап алмағымыз мүмкін. Бүтін барлық үстіннен хүкімдарлығымызы хем, Құдай білен арағатнашықтан да шарды аңлап білмейіз. Инсанның білімінің көзлемегі, технологияны өстірмегі чалышанлары, хатта бүтін инсаният мәдениетін өстірмегі херекеті, бұларың барысы Құдай бізе тапшыран везипедір. Инсан Құдайың өңінде жоғапкәрчілігі ие. Жоғапкәр дияні болса, кімедір, едіяны ішіміз үшін жоғапкәр болмағымыздыр. Бұл сөзі инсанларың жоғапкәрчілік дәрежесіне дегішілі, ұланмақ арқалы, әлбетті оның манысы күчсізленен. Шоңы серетмен, жоғапкәр, хемде жоғапкәрсіз адам хем Құдайың өңінде барабар жоғапкәрдір. Біз бұны істілес мі, йоқ мі? Барыбір, біз Құдай өңінде жоғапкәрдіріз. Инсанның жоғапкәрлігі исасы оның еркіндігідір. Бұл еркінлік манысы ярадылыш хикаясында суратландырып берілін. Келіп чықыш кітабының 1-ші бап 28-ші аятында бізді хақиқи сайламақ еркіндігі барлығы. Біз бір нәчі сайлаулар ішінде ісліянымызды сайлап білянымыз анық көргізілін. Және шоны яттан чықармасылығымыз керек ке, еркіндігіміз болса да Құдай бізе берекетлі болыңлар, хүкім сүріңлер дейіп бұйран. Еркінлігі болман кіші болса, хүкім сүріп білмейер. Ене шоң маңыны анық көргізмек үшін келіп чықыш кітапының 2-ші бап 16-ші аяты тәрчемесінде рухсат маңысында «Сен бағдақи, ислен ағашларың мейвесінден арқайын иіп білерсің» дейіп айдылан. Әмма асыл еврей метінінде арқайын сөзі йоқ. Бұннан геп түзмеге 17-ші аяттақы білен бір хил болып, яғни мейвесінден имігін, чүнкі шоннан иен күнің сен хөкмен өлерсің дегенін білдірер. Әзізлер, мавзуғымыздың довамыны, ендігі программамызда довам еттіреміз. Әзірлікші, хош сағаман болың.